6 minut po 9. hodině přeji dobré dopoledne. Dnešní host Radiožurnálu je jedním z nejuznávanějších znalců života amazonských indiánů. Více než 45 let podniká cesty k odloučeným a současnou civilizací takřka nedotčeným lidem. Atapana je jeho indiánské jméno u kmene z etnické skupiny Javalapiti. U Kofánu v Ekvádoru dostal jméno Achorayo, alespoň doufám, že to říkám dobře. Mislave Zelený, dobrý den.
Dobrý den, Achoracho.
Achoracho, což znamená stařešina rezavých vřešťanů. A v Peru na řece Madre de Dios u jednoho z kmenů Ichahy Oshi, bílá opice?
Správně.
Mislav Zelený, etnolog, spisovatel, vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, také přeji všem.
Které z těch men považujete za nejpřiléhavější? Je to bílá opice, je to list zelené palmy, anebo stařešina rezavých vřešťanů?
Tak jako všechno má svůj důvod, všechno z něčeho vzniklo, za všechno jsem velice rád a vždycky tam, kde jsem tím, jak oni mě oslovují. Takže samozřejmě před 10 dny jsem se vrátil z Peru, takže samozřejmě jsem naplněný tím Ichahy Oshi, protože tím je oslovovali i páni profesoři na Univerzitě San Marcos v Limě.
Takže v Limě vám říkali bílá opice, aniž by to mělo jakékoliv jiné konotace.
Ne, samozřejmě, to je...
Bylo vám 76 let, měl jste nedávno úraz páteře. Proč vás ta džungle znovu a znovu vtáhne zpátky?
No, protože já tam mám povinnosti, já mám povinnost se vracet k ním. Já to prostě v sobě cítím, že já tam musím jít, protože oni na mě čekají. A jsou vždycky nadšení, sice to není vidět samozřejmě, že jsem na ně nezapomněl, že s nima soucítím, že jsem s nimi, že jim chci... že s nimi chci spolužít tu chvíli, každý okamžik, a za to oni jsou šťastní, protože oni mají plný zuby těch bělochů, kteří se tam potloukají nebo kteří jako turisté přijdou a pak zase zmizí. To mi řekl krásně náčelník Bolívar u Kofánu, no my jsme rádi, že ses vrátil. A to je pro mě obrovské ocenění. A takže já i k těmhletěm eséche jsem se po 46 letech letos vrátil a bylo to, jako kdybych tam byl včera. A to je to nádherné.
Proč se indiáni neloučí?
Já nevím, já se jich na to neptám. Já jsem už dávno jsem ztratil tu odvahu, protože oni to nemají rádi. Vždycky mi říkají, pozoruj a dívej se. Nikde žádní indiáni nevyjadřují emoce. Je to v tom, že nevyjadřují emoce. Oni to mají v sobě. Jakože neděkují a neprosí, takže se nemávají, nevědí, co to je mávat. Že jo? Takže to jsou věci, na které si každý musí, kdo tam jezdí, zvyknout. Já jsem se na to zvyknul a je to tak.
Eseche se jmenuje ten kmen na řece Madre de Dios?
Ano.
Když se člověk po 46 jako bílá opice, pardon, to je indiánské jméno, vrátí. Tehdy jste s nimi žil 7 měsíců, napsal ano. Jste tam i diplomovou práci ve španělštině. Poznají vás po 46 letech?
No jako kdybych tam byl včera.
Fakt?
No a to úplně jako všichni ty moji vrstevníci jako zcela v pohodě, že úplně fantastický.
Takže ten čas plyne jinak. A kde teď žije ta komunita? Žije na stále stejném
pořád
místě?
Pořád na stejném místě.
Žije ve vesnici, ve městě,
je
v pralese?
Je to vesnička v pralese několik hodin od Puerto Maldonado, hlavního města.
Jak si vám takovou vesničku představit? V čem se tam žije, spí,
bydlí? Jsou tam chýše, jedna chýše vedle druhý. Samozřejmě je tam na naše poměry, je tam trošku binec. Oni ten vztah samozřejmě k těm plastům bohužel nemají, že jo? Takže samozřejmě ty nákupy, které dělají, tak se to takhle tam ukazuje, že to ty pytlíky tam poletují, což je jako tragický pohled, což je pohled prostě té naší civilizace, která se tam také otiskla.
Mm-hmm. Takže jak se to změnilo za těch 640 let, co jste tam nebyl?
V podstatě se to moc nezměnilo.
Přibyly jenom pytlíky?
Přibyly jenom pytlíky a přibyly lidi, že jo, protože byl tam, nebo ještě stále je tam můj velký přítel César Johae, syn šamana Felipa Johae, který byl velice, jak se to řekne, fertilní, že jo, měl teda
hodně dětí,
měl 5 manželek, že jo, Některý současně, některý následně, že některý ukrát. Některý...
A v těch indiánských kulturách to nevadí? Prostě pět manželek?
Ne, to čím víc, tím líp, protože manželky jsou od toho, aby byly děti, že jo?
Jasně. No, vy jste s tím Cezarem chtěl mluvit, ale v nějakou chvíli jste vyjádřil zklamání, protože já mám vaše zápisky, že vlastně se nesetkáte, tak jak jste se nakonec potkal?
No, jako on žije někde jinde, že jo? On žije někde jinde, kam se neměl šanci se dostat, ale já jsem ho tak chtěl se s ním setkat a on zřejmě také, takže najednou jednou se ráno objevil u mé hamaky a začali jsme si povídat.
Ano, u vaší hamaky v té původní vesnici, svojí. V
ano, ano, tam, kde jsem bysel, pověsil jsem si hamaku u Lucia, to je jeho syna, jednoho ze 17 synů a dcer, a najednou se tam objevil a mě se zatajil dech a on začal povídat nějaký mýtus, který mi tenkrát nedopověděl, nevím, a tak jsme se zapovídali do toho, jak to bylo, jak to je. A bylo to nádherný, ale byl tam takový okamžik, když já jsem ukázal fotografii jeho tatínka, tak najednou on jakoby skoprněl, stvrdnul a jako prkno začal padat na zem. A já ho zachytil a on říkal, Ičaj Oši, já umírám. Což byl pro mě dramatický okamžik. Já jsem ho zvednul ještě s pomocí další a řekl, depak, ty nezemřeš, ty jsi silný. On se pak otřepal a v pohodě a pak jsme to probírali s tím jeho synem a on říkal, to bylo pro něj tak emocionální šok, když si přišel ty po 640 letech a ještě viděl fotografii svého tatínka, tak za ním chtěl odejít.
A tu fotografii jste mu dal, anebo on ji nepotřebuje? Pro něj je důležité to,
ne,
co se tam stalo?
Já jsem ji dal ostatním, ale on ji jakoby nepotřeboval. Ne. On pak jako zase zmizel. Pak jako jak přišel, tak odešel. To je jako... A najednou nebyl.
Kolik mu bylo?
84 let a jenom si mě postěžoval, že už nemá žádný děti.
Jako, že už to zrovna nejde.
A myslel to zcela vážně. A žije s další manželkou, jako kus dál. A když jsem se ptal, a proč nežije tady, kde má tolik vnuku a pravnuku a všichni by se o něj starali a mají ho rádi, tak mi řekli, kde pak. S námi to tady nesnáší. To zvonění mobilů, to hučení televize, generátor, světla, motorky, smrad. Kde pak? To není jeho svět. On žije zpátky tam. Sám se o sebe stará s tou manželkou. Sám ryboloví, pěstuje maniok a je v přírodě, slyší papoušky a řev rezavých vřešťanů.
Vědeckou odezvu na svoji návštěvu, jestli jsem pochopila dobře, jste měl posléze až na univerzitě v Limě.
Ano. Já jsem jako netušil, co ta moje diplomka v tom Peru udělala.
To je ta diplomka, kterou jste psal před 640 lety.
Ano.
Právě u tohohle kmene.
Ano.
A co udělala v Limě?
No prostě, ona vyšla ve španělštině, dostala se tady do Peru, je ve všech knihovnách a ta moje přítelkyně, známá lingvistka, jako říká, ty musíš přijet do San Marcosu, všichni tě tady obdivují. Já se říká, proč, jako co? Páni profesoři tě chtějí poznat osobně a chtějí ti poděkovat za tu publikaci, protože to je vlastně první vědecká publikace z oblasti Madre de Dios. Protože tenkrát všichni jezdili na Ucayali, že jo, a Madre de Dios, to bylo zapadlý kout Peru, tam nikdo neměl zájem.
Proč jste tam jel vy?
No, protože já mám rád zapadlý kouty.
Moc jako tady není, ale dneska už ne.
Já mám rád zapadlý kouty, protože tam jako chci vidět něco jiného, něco vzdáleného naší civilizaci. A teď jsem si uvědomil, že opravdu tady potom ani pes neštěkne, ale tam jako byli tam Američani, Němci, kteří už tam pracují 40 let a říkali, ale vy jste byli první. A ta lingvistka mi napsala do své publikace, děkujeme ti, že jsi nám, Peruáncům, ukázal cestu. No to je pro mě obrovské ocenění, sice přišlo po 46 letech, ale opravdu to je lepší než doktorát. Mm-hmm.
Řekněte mi, Mislava, nebo vysvětlete, co to znamená Pachamama.
Pachamama, tak to jsme zase v horách,
V které zemi a u kterého kmene?
To je po celých Andách prakticky. Všude, kde se mluví kečujsky nebo kečuánsky, Pačamama, to je matka země, tomu se tam všichni klaní, tomu všichni obětují, všichni to mají ve svém nitru. A když vy toto nemáte, tak se nemůžete nikdy s nimi spojit, nikdy vás nepřijmou, nikdy vám nic neřeknou. A já jsem letos taky žil určitou dobu mezi Kečuánci v horách vysoko 4000 a každý den jsem zažíval neobvyklé věci a všude mě přijali a spal jsem s nimi, žil, jed, pil, protože jsem pil z těch uslintaných prostě pohárů, že jo, neštítil jsem se, že jo, ničeho, ale hlavně, když jsem poprvé dostal tu číču, nápoj z kukuřice, tak jsem vždycky ukápl na zem a řekl para Pačamama a v tu ránu jsem byl jejich, protože věděli, co se suší a patří.
Takže když já budu mít v sobě to vědomí, že existuje matka země, tak oni mě přijmou bez jakýchkoliv problémů, i když se neznám. Když budu jenom turistka, která přijede s foťákem a nic o tom neví, tak mám smůlu.
No, jako ty turisti, oni nemají moc rádi. Samozřejmě, to jsou davy a davy, které teďko tam proudí do toho Peru. Každý chce vidět Machu Picchu, každý chce vidět Ollantaytambo. To je prostě tragédie. Já když jsem to viděl, tak já jsem utíkal, já jsem nikam nelez. Já jsem šel vždycky sám po kopcích a tam jsem se právě setkával s těmi Indiány, že jo, krásně vymalovanými, ty dětičky, já je úplně zbožňuju, ty krásné oči, ty tvářičky, že jo, ty kukadla, že jo, jsem si připadal jak pedofil, nádherný a teďko oni ty pončíčka, čepičky a tohle a pak do toho ty tance a já jsem zažil svatbu a bojový tance.
Já jsem právě chtěla se zeptat, když jste mluvil o tom kečuánském kmeni, tak vy jste zažil i ten tanec, kde se ti muži, protože to ano. Je válečný tanec, bičují dlouhými důdkami.
Ano.
Jste se bičoval taky dlouhými
důdkami? Ano, já jsem se taky, a když jsem viděl, se říkám...
A nešetřil jste se?
Ne, nešetřil. Já jsem bičoval a oni mě bičovali. To je prostě cesta utrpení je cesta k poznání, že jo? A je to pokora, je to vlastně jeden z darů té matce přírodě, že jo? A ten Indián, když má pouť k té krásné hoře Ausangate, aby se tam poklonil a poděkoval za vodu a za život, tak se předtím ty okunku, to jsou ty kněží v maskách, v pončech, ty bičují a hlavně bičují ty novice, kteří tam poprvé přicházejí. Protože bolest je pokora právě pokleknout před tou matkou zemi. A tak jsem byl náhodou, jsem se setkal s těmi bojovými tanci, kojo se to jmenuje, dali mi pončo, dali mi ty důdky a tak jsem s nimi tancoval hodiny a bičovali
jsme se. To fakt trvá hodiny, ten tanec?
To trvá hodiny.
To znamená, bavíme se už o tom, že se člověk uvádí do určitého tranzu, třeba to, i přes to, ten tanec, je, přes tu bolest
to,
a tak
je
dále.
To ano, je to možný. A teďko jsme tam, a do toho, jako ten synkretismus nádherný tam nesli ty sochy těch svatých z té osady Maska, kde jsem pak zůstal, že jo. Takže tam se pojí ta dávná minulost a ta současnost, že jo. A tak se scházelo několik kilometrů z těch hor, se scházelo do těch její komunity Maska ke kostelu a cestou se bičovalo, tancovalo a nesli se ty svatí.
Takže pro etnologa vlastně velká radost, protože to, co už jinde je vidět jenom v muzeu, tak tam pořád
tam to
jede
žije.
A pořád to tam
a
je.
To, a hlavně to dělají pro sebe. To je to, co já rád zažívám. Ne, abych šel někde na představení, což tam je taky v Kusku pro turisty, ale ne, tohle to je pro ně, to jsou tance pro ně, to jsou oběti pro ně, pití, svatby, všechno. A pak jsme přišli dolů a byl hodokvas a jedlo se a pilo se a vždycky jsem ukápl a jedl jsem ujuku, že jo, jedl jsem kamote, jedl jsem kozlečí maso, že jo, a byl jsem přijat jako jeden z hlavních hostů.
Amazonský prales pořád hoří. I v současné době bylo to veliké téma o prázdninách. Vy jste byl v Amazonii a západní země mají čím dál tím větší obavy z následků. Jak to Je to nějakým způsobem vnímáno v těch zemích, kde se to děje, nebo jsou takové části pralesa, kde nikdo neví o tom, co se děje ve zbytku?
Bohužel většina obyvatel to vítá. Nesmíme si to zastírat, ale většina lidí taky...
Indiáni vítají, že jim hoří prales?
Ne, já mluvím o obyvatelích, ne o Indiánech. Jo? Já mluvím o těch kreolech, o běloších a podobně. O Indiánech ne. Indiáni si taky vypalují svoje lesy, samozřejmě, jo. Ale v určitém množství jenom tak, aby cestou sukcese zase znova zarostly, protože mají svoje políčka, že jo. Ale toto, co se děje, to je samozřejmě v prospěch latifundistů a dobytkářů a podobně. A je to, jak říká Bolsonaro a všichni prezidenti, je to v prospěch většiny. A většina si ho zvolila a vážení přátelé, to je ta demokracie. A proto já říkám k čertu s demokracií, protože ta je pro většinu a většina chce mít dobře. Většina Brazilců ho zvolila, protože chce obsadit ty území, které mají Indiáni, aby to bylo takzvaně v prospěch většiny. A většina bohužel v té demokracii hraje roli a proto ta menšina vždycky bude zahubená, vždycky bude zničena a ta příroda bude zničena s tím, protože většina bohužel má zájem, aby se pořádně najedlo, aby se mělo dobře a vidí pouze ty materiální výhody.
A bude ta příroda zničena?
No, když budeme touto cestou pokračovat, tak jako je to ta cesta ke zkáze naší země. Protože my jako se chceme mít dobře, my jsme predátoři, chamtiví, my chceme pořád víc a víc dobývat a víc vytahovat z té země pro nás, pro náš prospěch. A proto já říkám, musíme být skromnější. To je jediná cesta záchrany země, být skromnější a neutrácet za každý blbosti nový a nový technologie.
Vy jste mi teď během té návštěvy nebo po té návštěvě, vrátil jste se před 10 dny, líčil historku, jak vás jeden z kofánů zavedl ke stromu, kde měl svoje obřadní a rituální zbraně a řekl, já jsem ten strom. A až ten strom zemře, tak já zemřu taky. Až dojde na kácení toho stromu nebo na požár, co to udělá s tím Indiánem?
Ten zemře. Ten zemře.
I když bude od toho stromu na hony vzdálen, bude to vědět?
Ten zemře. Ten je tak propojen, tak identifikován s tou matkou, to je matka příroda, tak identifikován, že on zahyne a on jako s tím počítá. Jako Indiánce je člověk velice zvláštní, on prostě odejde na jiný břeh řeky a bude žít jinde ve svých snech, se svými duchy, se svými zemřelými příbuznými. Prostě jako to bylo v Severní Americe, já odcházím. Tak si to tady, také to neřekne, tak si to tady sežerte. Prostě já s vámi nemůžu být, já raději odcházím. Tak jako odchází Cezar od té civilizace, tak odejdou od všeho. A my jako pohltíme tu zemi, budeme mít radost, ale zničíme ji.
Josef píše, jak se Indiáni dívají na čas.
Nedívají se, neberou ho, neexistuje.
Takže nemají hodinky ani v těch vesnicích, kde už jste mluvil o tom, že jedou generátory, jsou
ale
tam televize.
Ano, to již mají, ale to je právě bohužel ten vliv té naší civilizace, že? A tím nastávají ty generační problémy, protože ty mladí už umějí s tím hejbat, s těma počítačema, mobilama, ale ty staří zásadně odmítají, jako ten Cezar prostě raději odešel.
Mm-hmm. To znamená generační rozdíly, jak se na to ptá jiný z našich posluchačů, vidět jsou.
Začínají. Díky, bohužel, naší civilizaci.
Tady Jakub píše, kdy jste tam byl nejblíž smrti, proč nebo z jakého důvodu a okusil jste nějaký lektvar od šamana?
Tak blízko smrti je tam člověk prakticky neustále, protože i oni jsou blízko smrti, oni ji tak nevnímají, tak já jsem ji také přestal vnímat. A lektvary, nemyslete si, že pořád nějaký lektvary vyrábí, to jsou taky naše takové ty legrační názory.
Hodně zkreslené představy.
Velice zkreslené. Tam prostě jedí a pijou tedy vodu a když něco vyrábí, tak to je jednou za čas. Jednou za čas se namalujou, jednou za čas si vezmou čelenku, jinak chodí, dá se říct, civilně, byste nepoznali, co je Indián a co je míšenec, jo. Čili jako tam se třeba na horách pije číča, že jo, ale to je
ten kukuřičný nápoj.
To je ten takový mírně zkvašený kukuřičný nápoj, že jo, tak to tam se to pije často.
Já právě ještě jsem chtěla něco k těm Indiánům jako takovým, ale teď mi došla mi myšlenka vaším sugestivním pohledem. Máme tady před sebou na stole fotografie tkanin. Ty tkaniny vypadají, že jsou hodně staré. Vy jste mi řekl, že jsou to tkaniny z předkolumbovské éry, které jste vykoupil. Jak si můžete být tak jistý?
No, já jsem si samozřejmě moc jistý nebyl, ale když jsem je uviděl, tak přeci mám určité vzdělání i archeologicky, i když nejsem odborník na textilie, tak jsem jako zalapal po dechu, protože se mi zdali, ale hlavně, co mě v tom utvrdilo, byl ten hrobový zápach. Ten zápach z hrobů, protože ty textilie jsou uloženy v hrobech, ty mrtví jsou v tom zabalený někdy, nebo doprovázejí toho mrtvého na cestě do záhrobí. Takže ten hrobový zápach a ta plíseň mě přesvědčila, že to je pravý. A proto těm vykradačům hrobů, na který jsem narazil, tak jsem si říkal, to já musím zachránit.
Jak se člověk seznámí s vykradači hrobů? No a tak, kde?
Tak to, jak jsem takzvaně bloumal po těch horách a po těch vesnicích a po těch komunitách, tak jsem prostě tím narazil, že to je moje cesta bloumat a narazit a uvidět. A tak jsem všechny moje peníze za to vydal. A pořád jsem si nebyl jistý, ale pak když jsem přijel do Limy, tak jsem šel za významnými archeology na ministerstvu kultury, ty si na to vzali rukavice, protože hnedka viděli, že to je z hrobu, vzali si na to mikroskop a lupu a pak mi oznámili, ano, to je pravé, to má nevyčíslitelnou cenu. A já jsem to všechno věnoval Peru, peruánskému kulturnímu dědictví.
Kolik to stojí a co vlastně všechno? Na co se dívám? Já mám pocit, že se dívám na nějaké staré pončo. Fotografie přede mnou a před Mislavem Zeleným jsou celkem 2, 4, 5.
Správně je to unku. Pončo to už se říká španělsky. Správně je to unku. Že jo? Jsou to textilie, jsou to unku, inské, předinské, parakaské, naskanské. Tohle to je pás. Tohle to je válečná, ještě je tadyhle válečná suknice, že jo? Jo. Takže to má všechno přes 1000 let a jako na černém trhu, kdybych to provez, jinak třeba by mě za to zavřeli, kdyby mě chytli na peruánských hranicích, za to je okamžitě vězení tam.
Hned.
No jistě, to je kulturní dědictví, oni se snaží i 100 let staré sbírky ve světě dostávat nazpátek, jo. Takže jsem řekl, ne, to jim patří a když se ptá přeci jenom, kolik by to stalo na černém trhu, tak řekli na naše koruny několik milionů, že jo, několik milionů.
Říká Mislav Zelený, takže tohle uvidím za chvíli v muzeu v Limě.
To bude v muzeu v Limě a bude tam navždycky u toho moje jméno. A to je pro mě další obrovská čest, kterou jsem letos získal.
Vy jste v roce 2003 inicioval založení nadace Velká Amazonie s cílem chránit amazonské deštné pralesy a také amazonské indiány. S jakým výsledkem?
S výsledkem, že po 10 letech jsem skončil, protože jako tyhle ty věci se těžko vysvětlují a my těžko můžeme tady bojovat. Jo, takhle, já jsem podporoval jejich studie, že jo, tady se sbírali peníze a podobně, ale lidé zde chtěli vidět doklady, jak studují, no a to jako Indiáni někdy nezvládnou, že jo. Jo, čili tam jsem uviděl ten střed těch civilizací, jo. Jo, my chceme
mít papíry.
My potřebujeme papíry, my potřebujeme vidět, že jo, že opravdu tam chodí a že studuje, jak studuje. Čili na tom to víceméně zkrachlo, že jo. Ten Indián není schopen se přizpůsobit těm našim požadavkům, tak raději nic nechce.
A studuje? A nebo...
Ale tak jako někteří, ano, chodí už do školy a studují a tohle to já chci i... jsem letos získal takový dar. Věnovali mi dívku, krásnou 9letou Marisu.
Jako manželku budoucí?
A jako oni to vidí jako budoucí manželku, že za 3 roky už bude žena a mohl bych ji používat jako manželku. A já jsem si říkal v duchu, ale já už nemůžu mít stejně děti, že jo? Takže je mi to na nic, navíc manželka by to asi neskousla, ale hlavně sociálka by mě odvedla v klepetech, že jo? Tak jsem říkal, mé Marisu, ty budeš tady a já za rok, až půjdeš na střední školu, tak chci, aby jsi šla na střední školu, budu ti platit a doživotně ti budu platit studia, aby si vystudovala a jako učitelka se vrátila zpět ke svému kmeni. Hmm.
Jak se vám tady, Mislave, těch 10 dnů po návratu z 2měsíčního pobytu v pralese žije?
Já toho mám plnou hlavu pořád. Já toho mám plnou hlavu.
To znamená, vy tady ještě nejste.
Já večer nemůžu usnout, protože pořád mi to lítá v hlavě. Jo, pořád mi lítají v hlavě ty textílie, pořád mi lítá v hlavě ta krásná Marisu, to je krásná holčička, že jo. A pořád mi lítá v hlavě, co ten řekl Cezar, jak tam padal, že je mrtvý. Já to pořád vidím a pořád v tom žiju a já těžko usínám.
Vědí o vás, když jste s nimi takhle ve spojení mentálně, když vlastně nemůžete pustit?
Já mám dojem, že my jsme pořád ve spojení. Já myslím, že se všemi těmi čtyřmi kmeny, s kterými já jsem žil, tak oni, jako tenkrát ten Takuma, když zemře, tak ten jeho duch si mě přivolal, že to se stalo před těmi 5 lety a to jsem taky nedovedl vysvětlit, že najednou já tam musím jet nějaký, oni si mě přivolali. Takže jsou to věci neskuteční, ale já jsem čím dál tím víc jsem iracionál, protože vidím, že ty věci fungují a že to duchovno a ta síla toho ducha je mnohem silnější než síla nějaké materiální hodnoty.
Mohlo by to fungovat i tady u nás, kdybychom chtěli?
Já si myslím, že to fungovat nemůže, protože my jsme tady zavalení tou každodenní tím tlakem, že jo, těma složenkama, těma finančákama, berňákama, tím vším, těma pokynama, těma přihláškama, jo, my jsme tím zavolení, že tady, abychom přežili, tak my musíme plnit desítky a desítky věcí, takže my nemáme čas, bohužel, se oduševnit a proto já říkám, choďte do lesů, čím víc, tím líp a tam o samotě, načerpejte ducha přírody.
Je ta samota někdy tíživá, když si člověk připadá sám?
Ne, já nikdy si nepřipadám tíživě, protože já jsem na těch svých cestách vždycky sám a vždycky jsem tam s někým, vždycky tam najdu někoho. A proto mě přijímají, že jsem sám, to je taky důvod. Kdybych tam přišel v davu, no tak samozřejmě všichni utečou.
Takže můžu si ještě pořád představit 77-letého Atapanu, jak běhá někde po Andách?
To se stalo.
Sám.
Já jsem letos běhal po Andách ve výškách a kopcích a tam jsem nacházel, setkával se s těmi Indiány, zažil jsem kečuánskou svatbu, zažil jsem kečuánskou mši, byl jsem na pohřbu, zahrabával jsem rakev, že jo, byl jsem na zádušní pši za zemřelého, že jo, tancoval jsem ty bojové tance, čili to bylo neustále, ten život toho osamocení byl plný těch indiánských reálí.
Těším se, až si o tom přečtu v nové knize Mislava Zeleného. Doufám, že alespoň nějaké zápisky jsou. Mislave, děkuju za návštěvu, děkuju za důležitá slova a ať se vám daří.
Ať se taky vám daří a choďte do lesů a dýchejte matku přírody.